Radio Okapi.
Biso Blashindani Kambala.
Poko elamu na bino banso abozili bakwa kolanda sango ya biso olokota la Lingala kasi yambo tolanda bokuse bwa yango. Bilembo bya examen d'état e bandiko bimalelo pona ministre ya EPSP e bani na ino ko bimapona engoma mokonzi Kinshasa simande ekobanda bituka biye ba item ekokoma yambo na nyonso bosengeli koyebate bana baike balongi ezali bongo tuku sambo na mibale likolo ya mokama. Motango ya bakoni koto mibale ya Kintuntu motangami na etuka ya Kwilu okati ya bango tuku motoba na mibale basili kowa sango eye pesa makilelo mwa mosala mibale o radio na bino ya kimya na mokambi atali mambi makolongono bwa nzoto onte ya etuka ena. Basi ya maleki olo ya oicha leka tuku mibale bazali kobika na pasi koleka sima bokoteli pe bopunji ba ndako babango na batomboki ba ADF eleki mikolo mitano o lokalite eye ezali o territoire ya Beni. Boye lobi société civile basi bana bazali lisusu na bilamba soki mokete. Mbote lisusu na bino banso boto ebisaki na kote la bilembo bya examen d'état ya mobu moye motangami lelo na engoma mokonzi Kinshasa na yemei ministre pona mwantango atali enseignement primaire secondaire et professionnel. Mwana mboka Emery Okundji apesi sango ya bayekoli tuku sambo na mibale likolo ya mokama nde balongi. Bilembo byango bibandi kopesa manaino na engoma mokonzi Kinshasa pona bituka ekopesa malolenge ba item ekokomela awa na engoma mokonzi Kinshasa. Tulanda ndimbola ministre Emery Okundji na elobeli ya Paul Matendo Mayamba.
À ce jour, l'analyse des résultats.
Na mokolo mwalelo soki totali malamu bilembo biye ba résultat et pesi ezali nde ete 72% ya bana nde balongi pona etuka Kinshasa. Pona bituka bisusu ba résultat na bango ekoyebana kolandisama na lolenge ba sanduku ya ba résultat na bango ekokomela awa na Kinshasa. Tondimi ya solo ete ba résultat yango tobimisi yango na retard pona tina e ya liboso ezali pona motango mwa bana kelasi baye bazalaki na se ya bokambemi ya ministère ya FPMA baye basengela ki kotia mana liste moko na centre national ya correction kino na mokolo mwasuka ezali pe ya mibale na malakisi matali o adama ye mabakisa maki na option commerciale pe gestion pona bana kelasi nkoto tuku sambo na mibale baye basala ki mapona mimaye
qui ont présenté une preuve ouverte.
Bosengeli koyeba te baye kolibanei baye bazwi bilembo to ba lorea basili koyeba na bango banso bazwi tuku mwambi na libwa likolo ya mokama to 89%. Ezali bongo elenge mwasi Lukau Makiese Salem ya lise Movenda na biochimie, elenge mwasi Tazi Diavanga Merdi ya lise Motema Mpiko, pe elenge mobali Muteb Chingam Herman ya complexe scolaire Cardinal Malula yepe na biochimie, pende komobali Bukanga Nzumba Israel ya collège frère Alingwa tozali bongo na commune ya Kitambo. Linaka Réveil Congolais pour le Progrès ezwami na Sud Kivu esengi na mokonzi wa ekolo asala manso akwea na motambo ya boko bayi politiki te bazali na ekela ya kotelemisa misala mizali pona bolamu babayi mboka kasi bango balingi se konyokolo bayi mboka. Na mokanda bakomelaki mokonzi wa ekolo RCP basengi pe mokonzi wa ekolo asala manso alongola mokumba mwa baboti pona kofuta bakelasi. Tola na ndimbola ya makanisi ya bayi RCP na president national Stanislas Bafuniembaka oyelobeli ya Michel Chirimwami.
Ça fait plus de 7 mois que le président de la République a été
eleki sanza sambo uto mokozo ekolo azwa bokonzi mpe baimboka bazali kozela mbula matali ebima na kotala kama so mazali koleka sika ekopeki sabo bimbwa mbula matali e tozali kozela tosengi na mokonzo ekolo afongola misu po ba politiciens oyo baluka kasemba no na bango moko basala kafona bolamu babayi ekolo te bongo biso boli naka lya bayi ekolo tozali kopesa maboko na mokonzo ekolo na maso azali kosala talantina tosengi na ye afongola miso alanda mayi mazali koleka na FCC sete. Motuna, omatali lifuta le balaki silikopesa makana baboti. Bolingi kolobanini na mokonzo ekolo. Tolobiete mokonzo ekolo, akamata mokumba mwaye. Mpo, alobaka yangona ele kwa zalaki kosa la kampanye. Baboti, basili koeba ete na sanza halibuwa ezali koyaba kufuta lisusu balaki site. To, tikali sena basanza mibaleba na bazali na loi. Soki na sanza halibuwa, makambo ya kufuta balaki si. Epa ya baboti ezongi lisusu. To kolobanini, mpo ye, alobaka na baboti ba mitungi sate, bakofuta lisusu balaki site.
Motango ya bakoni koto mibale ya Kintuntu motanga mina etuka ya Kwilu okati ya bango tuku motoba na mibale basili kowa sango eye epesa maki lelo mwa mosala mibale na radio na binyo ya kimya na mokambi atali mambi makolongono bwa nzoto onte ya etuka ena mwana mboka Jean-Pierre Basake apayeli bozangi mino pona kubanda mwango ya mangu ele pona bobundisi bokono boye pona ye ba bokoteli ba zoni ya sante nyonso tuku mibale na mine ya etuka na ye mwana mboka Jean-Pierre Basake azali ko limbola oboso ya Paul Matendo Mayamba.
Banda 11e semaine, to bandaki komona baka ya rujole kumi mingi koleka ndenge za la kaliboso. Nde banda kino wana tisi koyo, to komi na 2378 ka. Pe bana bakufi 62 na lingala malamu nini. Tuku motoba na mibale. Eloko yo ezali na mutu ya teke, ministere aza deja na kuluka ndenge nini ya ko zong sayano, c'est-à-dire riposte ndenge babengi na français pona yango esengeli ko vacciner bana ko pesa mangwele o etali rougeole bongo motuya ya vaccin ezali na nombre ya bana oyo esengeli baza kozela bazwa vaccin tozozanga presque 20,000 doses. Alors na mboka na biso na mikolo oyo vaccin ya rougeole wana ezwami nanu te kaka ndambo ezali.
Bokoro bwa Ebola bozali se kongala onor Kivu pe na Ituri ekolobama na bokutani ya mbala ya sima ekosalema na RDC na bokambemi bwa OMS na lisungilia banganga mayele na yende bakolobela soki bokono eye ezali koumela esengeli kozwa masungi ya molongo na bokutani basalaki na Genève na OMS pe biro ya bakambi ba OCHA ONU emoni mambi mibale omatali bobundisi bokono bwa Ebola ezali kozanga bokengi pe kozanga misolo bolebwa sango epai na yo Stéphane.
Mabongisi ya mboka ya Genève ezalaki na imoni selia kopesa eyano ya motuya pe kosangisa lisusu masungi na bokasi ya mbula matari pona kolonga bokono boye bozali koboma bato. Misolo nde mizali kobetisa bato mitu yango elobaki mokonzi ya OCHA Mark Lowcock ayebisaki lisusu na bikolo kati na lisanga oyo bazwamaki kuna na mboka ya Genève ete soki tozwi misolo mina na lombango te ekozala pasi pona biso kolonga bokono ya Ebola. Lisanga ya molongo basengeli kosala manso po ete bokono ya Ebola ezwami na est ya RDC esala makama te lokola esalaka na Afrika weste na mibung koto mibale zomi na minei kino na mobung koto mibale zomi na motoba epai wapi batu koleka koto zomi bakufaka. Eloko mosusu esengeli kosala ezali kobundisa kozanga bokengi monganga tendro direkte na OMS abeta kisete pona yango pamba te uta mobu moye mobandi baye bazali kosala mosala mwa kobundisa bokono bwa Ebola babundisa mimbala nkama moko tuku libwa na mwambe. Batu sambo bakufi tuku mitano na mwambe bazoki sami. Na yango esengeli mambi maye maso masila ebeta kisete mokonzi wa OMS. Ministre atali mambi makolongonu ya nzoto na RDC Dorte Oli Ilunga atali saki na Genève makambo misusi ya bokono oyo ezali na est ya Congo lokola bosangani bwa bato bayike na isika moko mingi na eleko ya bakampani ya maponomi esali saki bayi politiki.
Matoni mingi na yo Rafael Kwazi. Basi ya maleki olo ya Oicha leka tukumi bale basali kubika na pasi koleka si maboko telipe bopunji bandako babango na batomboki ba ADF eleki mikolomitano o lokalite eye o teritwa ya Beni boye lobi souete civil basi bana bazali lisusu na bilambate baike kati na bango bazangi manso ezalabi sale loto misolo kalaka o lokalite ena mwana mboka Janvier Kasairo a sengi lisungi pona bango azali koloba yango oboso ya Martial Papi Mukeba.
Ezalaki ongonga libwa ya pokwa omwa mosala mitano batomboki ba ADF bakotelaki lokalite ya Maleki ogroupema batangi mbau oloi la commune ya Oicha. Batomboki bana bapunjaki obandako motango ya 2000 bazwaki manso mazalaki onte ya bandako ina pe basi nde bamonaki pasi makasi mpona yango babotolaki bilamba ya bilenge basi pe basi banso ya eteni ena pe kino sika basi leka 2000 na mwambi bazali kobika obabalabala bazanga ata elamba talatina tobwaki mbela ona masanga masungaka bato pe ombulamatari wa ekolo koya kosunga basi bana po ete esunga babebisama mitu te.
Omatali sembo mokange micheka na moto bakangaye elongo abengami na kombo ya Ndole balendisi bokengi pe bapekisi bango biloko bisusu ya kozwa bakotikala se bakangemi okati ya boloko ya Goma manso maye po abimisaki mobulu na boloko oposo eleki na kati ya boloko esika azali bolai bwasango na yo Mark Marofimbo.
Okati ya mikano miye akoyamba bapaya te akosalela lokolo ete kino mikano misusu ndenge elobaki moko mokambi wa boloko nyonso ebandaki na likama lisalemaki na poso eleki oboloko wapi bafundamintabu taberi Cheka pe Ndole bakangemi. Bakambi ba boloko batatoli ete Cheka akangelaki mwasi na ye pe bana ba esambo ekuke okati ya boloko esika wapi ya kokangema. Azalaki kosenga ete basungama na MONUSCO lokola bayokanaki tango azalaki kobima okati ya zamba omobukoto ibale na zomi na sambo boyokani eye MONUSCO elobi koyeba te uta esambiselo ya ye ebandaki. Esengelaki ete mokambi wa mapinga eteni ya 34 asunga po ete baimambota baye balongwa uta esika ya bokangemi bwa ye Cheka. Tobanisa ete bosambisi ya mokolo ya yambo oyo etelemisamaki mpona kokoso ya bokolongono ya ye Cheka. Munganga wa ye alobi ete sukali ekiteli na nzoto. Mosambeli wa ye olenga akosenga ete bapesa ye bilei bikokoka mpona mabongisi malamu ya bokolongono wa nzoto ya ye. Uta Goma, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Talaka suka sango na biso apoka lelo matoni mingi na bino banso wazwa kiliba kwa kolanda biso botika la malamu.